Essule ya 32. Laba, kabaka alifuga n'obutuukirivu, n'abakulu balifuga n'omusango. Era omuntu aliba ng'ekifo eky'okwekwekamu eri empewo n'ekiddukiro eri kibuyaga, ng'emigga gy'amazzi mu kifo ekikalu, ng'ekisiikirize ky'olwazi olunene mu nsi ekooyesa. N'amaaso g'abo abalaba tegalibaako kifu, n'amatu g'abo abawulira galiwuliriza. N'omutima gw'oyo eyeeyinula gulitegeera okumanya, n'olulimi lw'abanaanaagize lulyeteekateeka okwogera obulungi. Omugwagwa nga tebakyamuyita mugabi, so n'omukodo nga tebamuyita waakisa. Kubanga omugwagwa alyogera eby'obugwagwa n'omutima gwe gulikola ebitali bya butuukirivu, okukola eby'okuvuma Katonda n'okwogera ebikyamu ku Mukama, okulumya enjala obulamu bw'omuyala n'okumalawo ow'ennyonta kyeyandinywedde. Era n'ebintu eby'omukodo bibi, asala enkwembi okuzikiriza omuwombeefu n'ebigambo eby'obulimba, atalina kintu ne bw'ayogera eby'ensonga. Naye omugabi alowooza byakugaba, era mu by'okugaba mw'alinywerera. Mugolokoke mwe abakazi abalangajja, muwulire eddoboozi lyange. Mwe abawala abataliiko kye mulowooza, mutegere amatu ebigambo byange. Mulina kuwalira ennaku ezirisussa omwaka, mwe abakazi abataliiko kye mulowooza, kubanga ebikungulwa eby'emizabbibu birifa, okukungula tekulituuka. Mukankane mwe abakazi abalangajja, munakuwale mwe abataliiko kye mulowooza, mwambule mubeere bwereere, mwesibe ebibukutu mu biwato byammwe. Balikuba mu kifuba olw'ennimiro ez'okusanyuka olw'omuzabbibu omugimu. Ku nsi y'abantu bange kulimera amaggwa ne kata za miti, weewaawo ku nnyumba zonna ez'essanyu mu kibuga eky'essanyu, kubanga olubiri lulirekebwawo, ekibuga eky'abantu abangi kiriba kifulukwa. Olusozi n'ekigo ekirengererwako biriba mpuku ennaku zonna. Ssanyu lya ntulege, ddundiro ly'amagana. Okutuusa omwoyo lwe gulitufukibwako okuva waggulu, eddungu ne lifuuka ennimiro engimu, ennimiro engimu ne bagiyita kibira. Kale omusango gulituula mu ddungu, n'obutuukirivu bulibeera mu nnimiro engimu, n'omulimu gw'obutuukirivu guliba mirembe, era obutuukirivu bulireeta okutereera n'okwesiganga ennaku zonna. N'abantu bange balituula mu kifo eky'emirembe ne mu nnyumba ez'enkalakkalira ne mu biwummula ebitereevu. Naye omuzira gulitonnya, ekibira bwe kirigwa, n'ekibuga kirisuulirwa ddala wansi. Mulina omukisa mmwe abasiga ku mabbali g'amazzi gonna, abasindika ebigere by'ente n'endogoyi.